Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabeyaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jil qabeyaga saasadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata adoolessa 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Babarratti oolan soora haala keetti oduu har'a santima oduu har'a qabnu keessa bulchoota Ameerikaa hagii tokko Iraanii fi biyyoota addunyaa gugurdoon hojii nukleeraarraa walii galuun seenaa qabeetti jedhan.
HIV AIDS hanqisuudhaan addunyaan galii milineemii kadhaqqabaa jirtu ta'u tokkummaan mootummootaa dubbataa jira. Gabaasaalee oduu keessaa qabnu keessaa tokko kan waggoota hedduudhaaf wal falmisiisaa ture waa'een sagantaa niwukilaraa Iraan akkuma amma soraan jedhe waliigalteen furmaata fida jedhame. Iraanii fi hoogganoota biyyoota addunyaa humna qabeeyyii gidduutti mallatteessamee jira. Israa'el garuu kana ni mormiti. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif gara soorataa deebina.
Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi dabalee biyyoota addunyaa gugurdoon 6. Marii ganni tokkoof wayiin irratti hujii nukleera Iraan irratti mari'achaa bahan arda gammachuun fixatan waliigalaniitiin bulchoota Ameerikaa waliigalteen tun seena qabeetti jedhaniitiin agi tokko immoo shakkiin laalan. Iraan dhossaan nukleera waraanaa hojjechuu jirtii jedhaniitiin bar hedduuf adabam zayitii gurgurachuu hin dandeettu kaan illee irra bituu hin danda'u. Wamtaateef iyyuu bulchoota Ameerikaa Iraan nukleera hojjechuu dhaabuun addunyaaf naga fiddii jechuun dubbatan. Iraan ammoo takkumaa nukleera waraanaa hin hojjannee jettee falama baate. Wamtaateef iyyuu Yuunaayitid Isteetsii fi Iraanii fi biyyoota gugurdoon addunyaa kadurii waan hedduun wal shakka bahan kaan amma jalqabaniitiin yoo dubbiin tun akkuma jechatti irratti walii galan taate waan hedduuf wal barbaaduu danda'anii oduun duubatti itti deebina. Gamkaaniin ammoo akkuma Yuunaayitid Isteetsi waliin biyyoota addunyaa 6 jechuun hojii nukleera irratti walii galaniin gabayaan zayitii addunyaa gad buutee xiqqumintuu irra ammoo ol ceete. Iraan bara 2010 asitti akka feet zayitii gurgurachuu illee hin dandeenye addunyaatti dhossaan Iraan nukleera hojjechuu jirtii jedhee irraa bituu dide. Iraan jidiqqaan duubatti guyyaatti zayitii barmeela 10,000 hedduu gurgurachuu dandeetti jechuu yoo adabbiin tun irra kaate Iraan addunyaatti irra kasaarsi malee zayitii qabaachuun addunyaa keessa afreessu guyyaatti zayitii barmeela 2,000,000 fi 10,800 laf jala waraabbatte. Hiiga addunyaan irratti dudde ammoo irra kasaarte. Akka jechi ministeera zayitii Iraan Bijan Nambaal Zangaa jedhetti adabbiin tun Iraan ganna keessatti Iraan guyyaatti barmeela 1,500 gurgurachuu dandeetti jedha. Akka dhaabii zayitii British BP jedhutti Iraan zayitii barmeela 1,158,000 qabdi. Chaayinaan qoftiin iyyuu biyyitaan silaa haga ganna 40 qofa zayitii tanaan waan feet tolfachuu dandeetti jedha. Gamkaaniin koongireesiin Ameerikaa waan biyyitii isaaniitiif addunyaan Yuunaayitid Isteetsi dabaleetiin biyyitii addunyaa 6 irratti Iraanii waliin ragalte irratti yaadan gargar bahuu jiran namuu yaada paartii ofii gulbaye. Paartiin Demokiraati waliigaltee tanaan gara dansaan fudhattee taatullee namni hagi tokko shakkiin laaluu jira. Rippaabilikaan ammoo Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee tanaa jetteetiin waan hedduu dhabdee jechuun falme. Senator Bob Corker nama paartii Rippaabilikaan kutaa Tennessee filatame koree haajaa nagaa biyyi keessa hojjeta. Iraan tanaa jetteetiin waan hojii nukleeraa dhaabdu hin fakkaatu jechuun dubbate. Iraan ammallee akkuma durii biyya addunyaa naga dhoowwuu dandeettu ta'uu taate jiraachuu dandeettii jedhe senatari kun. Naansii Peloosii itti gaafatamtuu paartii Demokiraati addunyaan akka Iraan nukleera waraana hin hojjanne karoora bara dheeraa qabdi jetteetiin pirezidaant Obaamaa fi ministeera haajaa alaa isaanii Joon Keerii galateeffatte. Itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan Joon Baaner immoo namni Ameerikaa waan pirezidaant Obaamaan waan dubbata kaan guutu siheetiin abdiin eegachaa ture. Waliigalteen tunilleen akka nukleerii Iraan tun isuma haga duriillee caalu hojjetamuuf danda'u karaa banaafi jedhe. Pirezidaant Obaamaan waliigaltee tana koongireesii Ameerikaatti kenneetiin akka isaan aga jila malaalan tolchaa fudhachuu baannaan ammoo itti gaafatamuun pirezidaantummaa naa kennaniin hojii tana seeraan hojii tolcheetiin akka seeraan ittiin hojjetan tolchaa jechuun dubbate. Taam caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka oduu gargaraa argachuu jirrutti waraana Itoophiyaa ka Somaalee jiruu fi Al-Shabaabi naannoo bakol keessatti waraan guddaa xalloluu jiran yoo tanaa iyyuu jalqabaniitin jechuudha. Tokko du'a arganneetti waraanni kunniin eegi milishootii Al-Shabaab makina waraana Itoophiyaa akka karaa deemuu jiru naannoo Wajiidii fi Burundullee naannoo jedhan jidduutti eegi lolaniin duuba. Akka itti gaafatamaan bulchiinsa akka koomishinarii bulchiinsa naannoo sunii Aadan Abdii Abeeree VOA itti himetti Al-Shabaab waraan isaanii keessa torbatti dhumate.
Waxay isku dayeen in ciidanka Itoophiyaa koloniyada u socotay degmada Wajiid inay jidka u galaan.
Akkana jedhe namni kun itti gaafatamummaa akkana jedhe akka itti gaafatameetiin dubbate. Eegi waraanni kunniin jalqaba waraan Itoophiyaa makina waraan Itoophiyaa kan naannoo Wajiid deemuu jiru jidduun lolane wamataateef iyyuu lolleetiin ofirra deebifne jara kana keessa hedduu findee akka torbaallee findee jedheetiin dubbata namni kun wamataateef iyyuu waraanni kun ammallee naannoo sun keessa jiraachuu isaaniitti dubbatamutti jira. Akka gabaasii tokkummaa mootummoota karoora bara kumeetii baas jedhutti akki namii HIV AIDS fi dhibee sun faan dhufuu danda'u irraa hin dhumanne malii tokkummaan mootummoota baase seena qabeessa akka dansaa milkaa'ee jechuun dubbate oduu tana Maarti Vaandar Wulfitti Finfinnee erge namo.
Akka qorannaa tokkummaa mootummootaatti eega bara 2000 vaayireesii HIV hin qabamuun addunyaa irratti 35% gad bu'e. Duuti eersiitti hidhata qabu immoo 41% gad cabe. Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa baankii muun kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti ennaa oduu gammachiisaa kana tuuta gaazexeessotaatti himan akkana jechuun ibsan.
Today 15 million people are on life-saving HIV treatment.
Har'a nama miliyoon 15 qorsa lubbuun geggeeffate dheereffatu qabaachuutti jira. Fudhachuu jiralle tana maleellee jabeenna qorsa akkanaatiin jabaanne qorsa akkanaatiin akka hojjannu afaanum guutanne shakki malee dubbachuu dandeenya. Nam miliyoon 15 qorsa HIV AIDS kan lubbuu namaa dheeressu kan fudhachaa jira jechuun maatii biliyoon hedduutti dhibi kan ofirra dhoowwuu danda'a. Doolaara biliyoon hedduutti badii irra dhoowwuu dandeenyallee akkana jechuun ammoo dhaloota HIV AIDS hin qabaanne uumachuuf yaanaa jechuudha.
Waa'een eersii ennaa dubbatamu addunyaa irratti kan hunda caalaa baay'ee miidhaman biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gadiiti. Garuu rakkoo kana keessaa bahuudhaaf tarkaanfii gaarii fudhataa jiran. Biyyoonni akka Naamibiyaa, Senegaalii fi Itoophiyaa HIV hin qabamu uummattoota isaanii lakkoofsa guddaadhaan gad cabsuudhaan fakkeenya gaarii ta'anii jiran. Gabaasaan tokkummaa mootummoota akka jedhutti uummanni wallaansaaf hiree argachuun lubbuu namoota miliyoona 7,800 du'arraa oolchee jira. Gama biraatiin wallaansi kennamuun akka ijoolleen miliyoona 1,400 ta'an silaa haadha irraa HIV hin qabamu malan akka tuutti hin dabrin hafu taasisamee jira. Namoonni HIV hin qabaman kanneen guyyaa guyyaatti dawaa fudhatan baatiilee 6-8 keessatti kana dhaabuu malan kan jedhan immoo daayireektara UNAIDS Michael Sidibeeti. Dawaan lilmeedhaan al tokkotti kenname baatiilee 4 akka 6 gargaaruu danda'u amma argamuuf jira jechuudhaan dubbatan. Dawaan kun hojiirra oolfamnaan gatiin dawaallee akka hanqachuu danda'u dubbatu Sidibeen. Ta'us garuu ammallee hojiiwwan hojjetamuu malan hedduu akka ta'an dubbatanii jiru. Bara 2014 keessa namoonni haaraa HIV hin qabaman 2,000,000. Ijoolleen sababaa dhukkuba eersiitiin haadha yookaan abbaa isaanii yookaan lamaan isaanii dhaban immoo 13,000,000 caalu jechuudhaan ammallee dhukkuba kana dhabamsiisuudhaaf akka hojiin guddaan eeggatu dubbatanii jiran.
Human Rights Watch dhaabii mirga ilmaan namaa addunyaatti to'atu jechuun akka itti gaafatamaa milishoota Ruwaandaa Silvestire Muduchumara qabamu hajajitti baase. Akka Human Rights Watch jedhetti waraanni namni kun itti gaafatama ta'e FDLR eegi manii murtii addunyaa waraanni kun ilmaan namaa irratti hojjechuu jira jedhee asitti ganna sadii asitti iyyuu keessumatti iyyuu Koongoo gambahaatti nama hedduu fixuu jira jedha Nick Longitti oduu tanaa Kinshaasaa erge tujube.
Manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Silvestire Muduchumara yeroo hoogganaa isaanii bara 2009 hanga bara 2010 gidduu yakkaawwan loltootaan raawwatame jedhameef fuula murtiitti dhiyeessuu fedha. Human Rights Watch akka jedhetti yeroo sanatti siviiloonni 700 ol ajjeeffamuu isaanii galmeesseera. Garee humnootii dimokiraatawaa bilisummaa Ruwaandaa jedhuuf loltoonni FDLR erga bara 2012 siviiloota 94 irratti ajjeecha humnaan gudeeddii dubartootaaf durboota irratti karaawwatan ennaa ta'u ijoollee humnaan loltummaaf fo'uudhaan manneen jireenyaa hedduu mancaasanii jedhe Human Rights Watch. ገረን FDLR ሉልቶተ ሩዋንዳ ድራፍ ሚሊሾታ ከነን ፍጥንሰ ሩዋንዳ ቦድ በረድ በቁል ሰገሊፍ ሰገልተም ያፉር ገረ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ትበቀተን እንድርፈማ Human Rights Watch ትቆራቱን እመ ኮንጎ አይዳ ሶየር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብ ሰንት ሙዳ ኩሙራን አጀጃ ሎልቶተ FDLR ተውን በረኩመለማፍ ሰዲቀ በተጃጅላ ቱራን ወራኒ ኮንጎ በረኩመለማፍ ሰገሌ ሀንገ በረኩመለማፍ ኩዳኒት FDLR ረት ዱለጌ ጌሴጅረ ጋሩ ሶየር አከጀጠኒት ዱልሱን ዲባ ሀገስ ፍዱን ደንደኝ
These operations so far have had limited success and they don't appear to have included efforts
ዱልኩን ሀንገዮና ምልካይነ ሙርታ አርገቴ ሙዳ ኩሙራ ተዋና ጀለ ኦልቹ ፍሌ ተታፊቅ እንዳይ ዋንቀቡን ፈካቱ ጀረን ሞቱማ ነከጀለት ሉልቶን FDLR ኢበለማፍሸን ተመታን ከንቀባመን ሲያተው ካን አጀፈመኒሩ ሶየር አከጀጠን ይትገሩ ሉልቶን ኩን ከሰደርካ ገዳናቲ ኢማማተ ሉልቶ ተከና አደምሱ ላልጂሴ ወል ኢብዴን ሞቱማ ሪፐብሊክ ዲሞክራቷ ኮንጎ ከሳፍ ጉርሙን ተኩማ ሞቱሞታስ ሙዳ ኩሙራ ቀቡፍ ቆፋ ሆጀቹ ደንዳ አቱሬ ገሩ ኡምኖቲ ኮንጎ ወሊን ወልተ ኢንሳን ሆጀቹ አከፈዱ ቆራታ ካታን ክሪስቶፈር ቮገል ኢብሰኒሩ
ወዱን ማፍቀብተኑ
ከደጋ ጅርተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ወጎተ ለማፍ ማሪን ኤገገጌ ሰማ ቱሬ ቦዳ ኢራን ኢፊ ቢጆቲኑም ነቀበይን አዱኛራ ጃ ወሊገልቴ ኢራን ሜሻ ኒውክለራ አከኖሚሽን ዶርኩረጋን ጅሩ በከወሊገልቴ ከና ካንገመ ሄዱን አንድነግዴ ቢየቲላም ሸሴ ቱሬ ኡጉሪ ሰደርካ አዱኛ አከራከውስ ወሊገልቴ ረጋሜ ጅራ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ወሊገልቴን ኩን አዱኛ በካማን ሲሳታ ሲሳጀዱ ገብራቲን ሞ እስራኤል ወሊገልቴን ኩን ድማ ኒውክለራ ኢራን ረቲ ወሊገለሜ ኩን ሴና ከሰት ዶጉራ ኢሳማ ደጀቹዳን በላለፈቴ ጅርቲ ገባሳ ሄዘር መርዶክ አሩፓንዴፍ ስኮት ቦብ ኤርገን ቱጅቤቱ ወሊትቅ እንደ ሰዲስ
ዲፕሎማቶኒ ኢራን ዩናይትድ ስቴትስ ቻይና ራሻ ጀርመኒ ፈረንሳይ ብሪቴኒፍ ገምታ አውሮፓ ماري وغوتا ايرا بود دمرت هر وليغلتي رغان
Our quarrel has never been with the Iranian people and we realize how deeply the nuclear related sanctions
Falminkenya takka ummetara walin taen turre ugurri nuclear walqabate agam jirenya lemiwan Iran akamide nihubanna waligaltele ararragame aholu male ኢራን ሰገንታሽ ኒውክለር አልቺሴ ጅጅረመ ጉዳን ዋንጎቴፍ አመ ጅጅረሙ ጀልቀቡ
ከሪነ ከጀደኒት ኢትወሊ ገልቴ ረጋሙ ባቴ ባትሊ ሀገቶ ኮቦድ ኢራን ሜሻውን ቦምቢ ዋንኩዳን ኦምሹ ሰደንዴሲሱ ቀብዲ ቱርቴ ገሩ አከወሊ ገልቴ ከናት ጀደን ከሪን ኢራን ወጋት ቦምቢ ቶኩ ወጀቹ ደንደኡፍ ኩርነ ቶኩ ሼፉጣታ ጀደን ኢራን ሰገንታን ሼ ኒውክለራ የሮ ማራዩ ኦጂነገኛፍ ተኡ ረደደቢ ኡንዱበቲ
ኢራን ሪአፈርምስ ዳት አንደር ኖ ሰርከምስታንሲስ ዊል ኢራን ኤቨር ሲክ ዲቨሎፕ ኦር አኳየር
ኢራን ሃለ ሰከሚኑ ኬሰት ሜሻ ኒውክለራ ከሚኑ ቀባቹ አከይንፌን ምርከኔስቴ ጅርቲ ጀረን ወገኑን አዱኛ ጋሩ ሙደም ግዱ ገለሰ ባሃ ኬሳ ኢሳን ያደሳ ዮ ኢራን ሜሻ ኒውክለራ ኦምሽት ቢዮተ ዲነ ሸይጣን ከነከ ሳውዲ አረቢያ እስራኤል ግዱ ወለመንታ አበሙንጅሩ ተሪ ወድትቡ ኢንሰ ወራና ካሲሰ ሶዳጀ ዱሌ ቀባቹ ሳኒ ዱበተን
Put simply no deal means a greater chance of more war in the Middle East
ሳልባዱ መተና ለዓለሙ ወሊገልተረ ገው አቡጀቹኒ ወራን ኢትደበላ ግዱ ገሌ ሰባ ከሰት ከው ጀቹዳ ኢትደበሉ ዳኒስ ረኮን ኩን ከራነጋ ፍረሙፊ ኢየሱሳ ያሊ ጎቹዳን ወንቲኑቲ ንትረቱ ተቆዩንጅሩ
ቄክቶን ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ራንኬሳ ከጀጠኒት ወሊገልቴንሱን ገሬሳ ተቆ ሁምነ ጀበይሳ ዲፕሎማቶኒ ወሊገልቴ ከነ ገረብየ ኦፊት ዴቢአኒ ኡመታ መንሲሱ ተሳኔ ገታ ሚኒስትሪን ኢማላ አሜሪካ ኬሪን ያደወን ወሊገልቴ ከነ ላልቺሴ ከነመን ከነካ ሐመቴራን ሰገንታሽ ሜሻኒ ዩክለራ ኢላልቺሴ ኡላጋ ሰደርካ አዱኛ ካይ ጉቱቲ ኡጉረረካም ኢትፉፉ ቀባ ጀዱ ኩንሞ አብጁዳ ጀደን ወሊገልቴን ኩን ረጋሙን ጀደን ከነረገነመ ወሊገልቴ ሰነ ለብሰን ፕሬዝዳንት ኦባማን ቴራን ሜሻኒ ዩክለራ አከን ቀባ ነጎቹዳን አዱኛ በከ አመንሲሳ ታሰሳ ጀደኔሩ
ዩናይትድ ስቴትስ together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
United States michoota ishee ka sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan finciltummaa bara kurna hedduu kan gochuun danda'initti milkooftee jirti. Kunis Iraan waliin waliigaltee yeroo dheeraa kan akka isheen meeshaa niwukilaaraan oomishne ittisu jechuudha.
Pireezidant Obaamaan waliigalteen niwukilaaraa Iraan waliin ragaa fakkeenya dippiloomaasiin Ameerikaa jijjiirama giddugaleessa bahaa keessatti fiduu danda'uuf faca'ina meeshaa niwukilaaraa dhaabsisuu danda'u isaatii jedhan. Pireezidant Obaamaan tarkaanfii Iraan fudhachuun irra jiru tarreessanii kunis oomishuu yuraaniyeemii dhaabu, ka boombii oomishuuf gargaaru gabbisa pilutooniyeemii addaan kutuuf meeshaa ittiin yuraaniyeemii waliin wal makan kan sentrifiyuuji jedhamu sadiirra harka lamaan gaxxiqqeessuu akkasumas tuullaa yuraaniyeemii dhibbarra harka 98 gaccabsuudha jedhan. Qorattoonni tokkummaa mootummootaas keellaalee niwukilaaraa Iraan saatilee 24 seenanii to'achuuf karaa argatu waliigalteen kun walamantaa utuu hin taane qorannaa irratti kan hundaa'edha jedhan. Qabxilee ijoota hankana guutuudhaan Iraan uggura irra kaa'ame irraa ka'uuf jira jedhaniiru. Iraan garuu waliigaltee kana cabsite yoo ta'e uggurri irraa ka'e deebi'ee kan irra kaa'amu ta'us Pireezidant Obaamaan akeekkachiisaniiru. Gama biraan immoo Israa'el waliigaltee Iraaniif humnootii addunyaa gidduutti irra ga'ame kana balaaleffatte. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu labsii har'aa kanaaf battala deebii kennuudhaan seenaa keessatti dogoggora isaa guddaadha jedhan. Yerusaalem keessatti ibsa kennaniin akka jedhanitti yaaddoon keenya biyyi finxaalessii islaamummaa meeshaa niwukilaaraa qabaachuuf daandii gabaabaa argattee jedhan. Uggurri kun irra hedduun isaa silaa akka Iraan milkaa'ina kana bira hin geenye ittisuuf ture kan jedhan Netanyahuun itti dabalanis Iraan badhaasa maallaqaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kan hookkaraa fi shororkaa naannoo isheef addunyaa keessatti itti fuftu gargaare argattee jedhan. Aangawoonni Israa'el waliigaltee sana mormuudhaan kun biyya juushotaaf sodaachisaadha. Sababiin isaas Iraan irra deddeebi'uudhaan Israa'eliin barbadeessuu akka feetu dhaaddataa turte jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti baratanii qabxii olaanaadhaan eebbifaman keessaa biiftuu Jamaal Dureessoo tokko ta'uushee torban dabre ibsuun keenya nu yaadatama. Mucayyoon baqataa tokko milkaa'ina kanaaf ga'uu isheetu gurra sabaa himaa Ameerikaa hawwate. Abbaan ishee obbo Jamaal Abdullaayii faana abbaa isaanii kan biyyaa baqatanii bara Hayilasillaasee Somaaliyaatti seenan achi ga'uu isaanii torban darbe ibsanii turan sanarraa ka'uudhaan arra nuuf ibsuu jaallannetu dubbise kuno.
Abbaan kiyya lafa Johaar jedhan turanii lafa Johaar san haga tokko isaa waliin taa'ee dakkoo hedduutu achitti illee narra ga'ee abbaa kiyya illee waan tokko tokko irratti waliin taa'anii nama guddaa illee inni ooyiruu namni na naannessaa fi ooyiruu san faana naannessi jedha. An ammoo ooyiruu taanoo dhiisee biyyatti biraa deeme qotu eega jalqabee ijoollummaanii ooyiruu illee as taa'een qotu magaalatti siqee waadu dubbisuu fi waan akka makaanikaa waan tokko tokko baradha jedhee keessayyuu haadha mana isaatu xiqqoo dhiibbaan irratti goggodhee waliin taa'anee booda abbaa kiyya illee dhiisee biraa deemee gara Mogdishu ogale. Achuma UN jala deemu jajjalqabee UN jala waggaa dheeraa deemne boodarra UN tanallee akka hiree taatee Ameerikaa imbasiidha innee waraqaa gugguunne eega sabbaree gara Arabaa kana faa bada Keeniyaa kana keessa karaa Ijibtii kanaan biyya keessa badee Araba kana seenallee jedhee osoo yaadaa jiru maqaan kiyya hin bahee maqaan kun kiyya moo nama biraatti irratti dhufee lola osoo jedhu eegaa turee nam dhufee irratti maqaa mormuun arginee akkasumatti osoo itti deddeebu osoma shakku haga guyyaa xayyaararra miila kaa'ee achii barrifneettiin amanne dhugaa yoo siime.
Bara kam gaa kun?
1976 gara dhumaa irratti huduuda seenee 77 irraa haga 83tti Somaalee ture 83 Maarchi 28 Ameerikaa dhufe.
Egaa dhuftaniiti haadha warraa fuudhuun jechuudha.
Suni booda gaa namni hin baratiin rakkina adda addaatu hedduu isa kun nama rakkoon guddaan tokko kana qunname waan dubbisuu afaan hin beeku nama wajjin haasa'uu hin danda'u naannoo kana namni Oromoo jiru tokko hin jiru magaalaa kana tasan rakkoon tokko guddaan isa bes baay'ee rakkata namni nama hin qabne nama waasii himuu hin qabaanne maaliif dura hin rakkattaa akkamitti olee bulaa eessa dhaqaa rakkoo akkamtu na qunnamaa biyya kana hin beeku. Ani biyyallee warri seenaa barate seenaa irraa humna dhagayaa ani seenasa waan dubbisiniif Ameerika mataanallee waan taateen beeku rakkoo akkamtu naquun namaa sodaachaa ture. Sanirraan yoo as ga'u namni hin jiru warri habashootaa ammoo yeroo sanii waan jedha warri tokko tokko ani afaan hin beeku jennaan hin kijibaa namni kuni afaan illee hin dubbadhu warree baadiyyaa guddadhee hin kijibaa jedhanii boodarra hedduun isaanii amanne ture boodarra hin amananii dabree eegaa. Maal ta'a jedhee tuma mana faa cufadhee taa'ee booyaa wayita ture qaba biyyatti na deebisaa jedhee warra gaafadhas jedhee yaadee ture biyyuu kanaa jibbee maaliif jiruunsitti ammaa ta'if jibbitaa akkas ture yeroo haga duraatii fi osoo akkasitti rakkina san keessa jiru gara torbaan lama akkana taa'ee fuudhanii mana barnoota nageessanii gara manatti dhuftee mucaan takka mana natti dhooyitee warri illee natti himaan immoo hin beeku waan isaaniin jedha warri baqasaa qubsiisu kun natti hima waan garatti deemu an ammoo waan jedhan hin beeku waan isaan jedhan hin beeku. Asii amma ulaana dhuftee balbala dhuftee natti dhooyitee achi kootu naan jettee faanuma deemee akkatti mallaqa kana konkolaataa keessa buusanii atoobisii kan akkatti yaabbatan nagagarsiiftee saantimii isaallee yoo saddaan qajeelatti hin beeku guyyaa lama na waliin deemtee gaaf sadaffaa hin deemaan rakkatiin jedheen deebuun rakkoo hin qabu garuu afaantu rakkoo ta'e harkumaan walitti himnaa. Boodarra mana barnootaa kana yoo dhaqu hedduu warra Eeshiyaa kana warra Laawoos, Kambodiyaa, Veetnaamiin warreen kana yoo argu hedduun isaanii nama gugurdaa ijoolleenis jirti. Namni gugurdaan kun yoo kabaratu tahe yoo ammallee jireenna kabarbaadu tahe isaanuu iyyuu jiruu barbaadaa jedhanii ammaa yaaddaa edaa Ameerikaan nama akka kiyyaa callaan fidduu nama biraallee hin fiddii kun hunduu jireenna barbaada dhufaa eega isaan jiruuf qabsaawan ammaan qabsoofne jedhee yaada kiyya jijjiire. Kana laaleeti gaa aniin cimaa wanni yaadda'us hin jiru waaqan na gargaara ijoolleen akka kiyyaallee mana barnootaa keessa ka waliin barannu hin jiranii isaanuma saahiba godhadhe gaa ijoollee wal saahibnee yeroo keessa wal babbarannee waliin yaa'u afaan walitti caccabsachuu harkaan walitti haasa'uu fi achirra gara harkaarraa gara afaaniitti ceenee jireenni kee gara ji'a 4 yoo ta'u xiqqoo ayyaawaa dhufe ji'a 6 ammoo afaanillee dhagahee. Ijoollee Itoophiyoota kanas warra akka Eritiriyoota kana siyaasaa biyya keessa deemuun warra Eritiriyaatii fi warra Tigrayoota kana walitti dhihaannaa isaanis jajjabaadhu siin jedhu waliin haasuu jalqabee daawuntaawun kan jedhanii bakka tokko namuu iskuula irraa dhufee achitti wal argaa achi booda bashannanuu jalqabee dalagaa wahii argadhee jedhu malee fuudhu jedhee yaadee ture boodarra ilmaan wahii arguu barbaada jedhee 95 biyyatti deebee haadha fuudhe eega fuudhe yoo jireenna. Ilmaanii biyya kanatti fide.
Dhiyoo kanaa mucaan keessan biiftuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qabxii olaanaadhaan xumurtee haasawaa kabajaallee kan guyyaa eebba sanaa kan dubbate isiidha. Maaltu isin dhageessise dhamaatee kana hundumaa booda kanaaf ga'uu keessaniif?
Gammachuu guddaan na dhagaame. Namni barnoota hin qabne maal akka ta'uu fi rakkin akkamisa akka mudatu kun hunduu narra gaheetu iyyuu deebi'ee. Akkuma taa'anii barachuu qaba yoo hin baranne wanni jiruu kanatti namni dhufee rakkatuuf hin jiru jedheetuma murteeffadhee sanirraa kaka'e jala deemaatuma ture akka humnaati as geettillee hin jennee garuu bakka gaarii geetteetuma kuftu jedheetuma yaadaa ture jala deemaa ture kunoo galata waaqaa gaa bakka gaarii geette akkuma waliin arginu.
Isin mana barumsaa seenii itti barataa turte keessa hojjetaa akka turtanii dhasa baahimaanis kan dubbatanii milkaa'inni kan seeti amma ijoollee warra hafeef hagamtiin jajjabeessa.
Baa'ee na jajjabeessa kalumallee kaleessallee asii wali qabee waan sanirra deddeebine ijoolleen hedduu miidiyaa lallaallee maaliif namni kana jedha jedhee waan guddoo goonee itti hagammannu malee waan guddoo biiftuun addatti waan hin jirre tokko gootee addatti osoo hin taane muuxannoo maalirraa barannaa maaliif isiin kana gootee ka jedhu itti haasa'ee ani itti amanu dhugamatti duraanillee isiinlee itti himaa ture isaan hundaa waliin gorsaa ture yoo. Waan tokkotti fuuleffatanii irratti qabsaawan homa fedhee yoo tahe bakka tokko ga'uu danda'an kan jedhu sanuma itti himaa ture walitti qabee itti haasawa ijoollummarraayyuu adaduma isaan jajjabaachaa dhufaniin jireenya ilmi namaa keessa bahee dabru namni jabaatee akkatti nama ol kaasu kammoo laafee ijoollee jala deemanii tapha guddisan akkatti gannama buusu kanuma kan itti haasa'ee mana barnootaa isaan keessa kanallee rakkina hedduu jira ijoolleen hedduun qabxii gaariin fiddu garuu yoo namni. Dhugaa jirutti mee ijoolleen tun waan tokko irratti fuuleffattee hojjatte dhugaa rabbiitti bakka gaarii jeetti amma mucaan tiyata akkas boodara dhufaa jirti baay'ee cimtu akkumaan biiftuu caalaa qabxii gugurdaa AP koorsi yookaan advanced placement jedhan kana fudhachaa jirti baay'ee itti gammada isiillee rabbi bakka naa gayu maaliif qaaqinsa kiyyaa fi dhiibbaan dhiibbutu iyyuu boodara hin galaaf isaanillee hin galee fi garuu waaqumatti gargaara gaa ijoolleen akkuma beeytan hagootu nama ajajama akkasumatti ammallee waan kana. baa'ee irratti chichawwaan barnoota.
Biyya yeroo turtan mana barumsaan deemnee jettan Ameerikaan immoo dhuftanii afaan biyya namaa beekuu dhiisuun barnoota barachuu dhiisuun rakkina guddaa akka ta'e hubattan. San booda ofii keessanuu mana barumsaa galtanii eebbifamtaniittu jedha. Sabaayimaan biyya kanaa mee waa'ee kanaa naa hima.
Anis yoo akka badee rakkadhee biyya alaatti bahu barnoota dhabuu dararaa inni irra ga'e argee ka biyya keessaa san argee biyya alaa kana dhufee rakkadhee yoo jedhu barnoonni jalqabaa kun hundi ka elementarii jedhan kun ka amma middle school jedhan kun ka giddugaleessaa kun hundi na dabre eessa gayaasirraa eegasii maal ta'a high schoolin jedhan kun na dabre waggaa 24 biyya kana dhufe garuu yoo haga tokko afaan kanallee ta'u akka gaarii baradhe malee. Namummaan namaa haga yoomiyyuu hir'uutii waan tokko hin godha jedheetuma qabsoo hamaa godhaa ture haa ta'u malee gara tokko ijoolleellee dhiibbaa irra qabaatee wanni haga tokko akka bakka gaarii ga'uullee na hanqise isuma san fa'aa boodarra galata rabbiitti milkaa'ee GED jedhan kana koleejii irraa fudhadhee eegasii koleejii GED irraa fudhee sanirraa asoosee digirii jedhan kana fudhadhee GED 90 keessa fudhee kaan ammoo 2003 fudhadhee achumarraa. Kaama waggaa 4 sanii 2008 fudhadhe koorsi mala 2 fudhachaa ijoollee guddisaa sa'a guutuu dalagaa akkasitti deemaa ture qabsoo guddaa dhugatti itti kukkufaa itti caccabaa itti rakkachaa ijoollee dhiisee labireeritti gogee achi taa'aa oolaa waan uumaan hin jirreef hedduu yeroo itti dabarseetu bakka san ga'ee garuu baay'ee itti qabsaa'ee sallee.
Maal barattan?
Homa kanarraa akka ka'e ilmi namaa akka rakka inni barsiise dhee barsiisuuf deeme duraan saayikooloojii meejor godhee maayinorii edukeeshiniif deeme tiishir sertifikeeshiniif deeme fudhatamee keessa seenee gara semisteera tokko keessa ture boodarra hayyama fudhadhuuti tiishir sertifikeeshinaaf godhuu qabdaa jedhanii yeroo sanitti yoo hayyama fudhee ijoolleenti inshuransii fayyaa kanan qabdu hojii kiyyallee naan baasanii kanuma kana laalee ijoollee tana duraanuu miidhee jira ijoollee bakka tokko tokkoon geessu hedduu itti rakkadhee hedduu natti jabaatallee waan beesii hin qabneef waan uumaa bu'uura hin qabnee fi boodarra hedduu itti dadhabee ijoollee tana dursaa ijoolletti deebi'aa jedhee ka amma tiichar sertifikeeshiin jedhan san ka barsiisaa san lafa buusee saayikooloojii fiqee keessaa bahe saayikooloojii meejor godhe. Itti deebeetuma mee waan tokko godha hidhee yaadaa ture osoo jedhu akka nuun eeginitti mucaan tokko nu dhalate boodarra nuti homaan eegidi galata rabbiiti sani booda mucaan sunis dhufnaan waan kana siyachiftuu yaadu barnoonni haga ijoolleen kun guddattutti waan akkasii yaadu jedhee hojii jaratti illee kennine sanillee dalagaa itti nuun barbaanne dhugaasii hima us jedheetuma dalagaataan dalagee gara biraatiin dalagaan amma dalagu kun sekuur waan jedhanii yookaan. Jiraachuu dandeettii yoo achirraa sochoote waan biyya kana keessatti lay-offaa nama godhanii bakka mana barnootaa kana keessatti hedduu nama ari'an dalagarraa kanuma kanallee sodaadheetuma sirraa bakka jiru san serviisii kana namaa kenne taasaniif jecha achitti nama barbaadanii sanumaa jedhee ijoollee tiyyalleef gaarii dalagaa yeroo dheeraa dalagaa baasiilleen hin hammaatu ofirraa achuma taa'e.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti obbo Jamaal wanti jechuu barbaadda yoo jiraata.
Ilmi namaa hunduu jireennaaf qabsaawa jireenna san keessatti dura fi jiraachuu maatii isaa gargaaru nama itti aanu gargaaru isa bira taree hawaasa gargaara har'aa rakkina keessa jirru hunduu waliin deena muuxannoo nan keessa ture kun hedduun maatiin isaa diigamuun namni faffaca'uun rakkina adda addaa keessa dabruun durillee beekuu baannu amma oromoon walitti yaa'ee wal argaa jira rakkinni kun kenna hunda. Yoo barannee ijoollee barsiisu namni surriin isaa barate namni dandeettii qabu namni illee isa dhagayaa. Inni illee hojjetee bakka tokko ga'uu danda'a garuu ilmaan hin baratti ijoolleen hin baratti jala deemuu feesisa akkuma asiin durallee miidiyaa adda addaatti jedhe ijoolleen hin baratti garuu biyya alaa kana faara kina guddaa jira namoonni.
Dhaggeeffattoota keenya obbo Jamaal Abdullaahii ibsa isaaniif guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti qophii boriitti walitti deebina.